Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriplet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
En podcast fra Tid og Lyst.
3, 2, 1. When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, Vi skal denne episoden av Romkapsel snakke om et fenomen som ja, mange har sikkert fått med seg, i hvert fall tanken på det. Men aller først, Eirik, så har jeg lyst til å nevne at hvis alt går etter planen,
ja,
så om en uke
da,
så får du altså høre, og nå er jeg veldig kunstig, avbalansert og rolig, for dette her gleder jeg meg så innmari til.
Mye innesperret begeistring her borte, jeg
det er,
ser det.
Det er det. Den skal få slippe ut, og det, en eller annen øvelse må til sånn at stakkars Mike ikke skal bli helt sånn jælhakka av rare spørsmål fra Norge.
Sånn fanboy-digging som vi veldig fort kan havne med tanke på. Altså han er Mike Massimino, to ganger opp med romferia, 2002-2009. Reparerte romteleskopet begge ganger, en av de som har romvandret mest og mest komplisert, utrolig kul type. Så ja, vi bare, dette er stort.
Det er faktisk en ordentlig astronaut, altså ja. Med all respekt til Gaute Einevold som vi hadde her for en stund siden. Veldig gøy å høre denne episoden også, altså med vår nær astronautopplevelse, men nær nesten astronaut Gaute. Men nå er det faktisk en ekte astronaut, ja, som har vært i verdensrommet opp til flere ganger.
Hva på tide vil sikkert noen si, men det jeg kan si er at det er faktisk ikke helt enkelt alltid å komme i kontakt med astronauter, og det er fordi at alle vil prate med dem. Altså, det er bare vært noen få hundre mennesker, det er vel sånn som 500 mennesker som har vært oppe i rommet, og det er ikke så veldig mange av dem som er tilgjengelige. Så ja, vi er fornøyde og stolte av det, og gleder oss til det, men i mellomtiden så skal vi snakke om noe, jeg har stusset litt over at det ikke egentlig har kommet flere spørsmål om det før, men jeg tror, altså, jeg tror det har noe å gjøre med at det var større for sånn 10-15 år siden. Jeg husker at jeg snakket og skrev mer om det da, og så har det liksom sånn, interessen har dabbet litt av, og vi kan komme tilbake til litt hvorfor det har gjort det.
Ja.
Men nå har det dukket opp,
ja,
i form av et spørsmål fra en av våre eminente lyttere. Dere stiller som vanlig gode spørsmål, og dette er som de sier i Groundhog Day, it's a doozy.
Ja. Det er Henrik.
Det er Henrik.
Som skriver. Hei, Henrik. Og Henrik skriver, hei. Tusen takk for at dere har gjenopplivet min barndomsinteresse for verdensrommet. Setter stor pris på podcasten. Hyggelig, Henrik. Jeg føler på samme måte som deg.
Ja.
For en del år siden leste jeg en sci-fi-bok der de benyttet seg av en romheis for å komme seg ut i rommet. Tenkte ikke mer på det utover at det var en festlig idé, men for en stund siden leste jeg noe som virket å være en seriøs artikkel der det ble hevdet at det fantes konkrete planer for å gjennomføre byggingen av en slik heis. Dere er vel, som jeg oppfatter det, veldig glad i raketter.
Ja!
For all del.
Henrik, det er ting som nesten eksploderer hver gang de tar av, og som det er flammer i den ene enden. Altså, hallo, hvem er ikke det? Men ok, bare fortsatt.
Vi er veldig glad i ting med flammer i den ene enden.
Ja.
Men det må da være en stor fordel å slippe å forbruke så mye brennstoff kun for å komme seg ut av atmosfæren. En heis hadde da vært veldig fordelaktig om man ser for seg å kolonisere solsystemet. Er en heis i det hele tatt teknisk gjennomførbart? Hvis så, gir det økonomisk mening? Eller har prisreduksjonen på oppskytninger som vi kan takke en viss elbilprodusent for, ført til at dette ikke lenger er noe man vurderer? Henrik, jeg elsker det allerede.
Ja, ja.
Kan det
er ikke verden for bra når vi snakker om her, ikke sant?
Nej, där fick vi sagt han och så det ja. Elon Musk. Ja, ja. Ja. Mm. Werner lagde väl inte elbiler, mig bekänt?
Nej.
Kan hända det var något sånt sideprojekt han hade inne I den mörkaste korridoren på Pennemünde där.
Ja.
Kan det vara att detta vill vara en möjlig lösning när antal tonnage som ska upp och ned I världsrummet når ett gitt nivå?
Ja, vad ska vi säga? Alltså Henrik, du har ju egentligen gett oss ett helt program här då, för här har du alla de frågorna som och allt är jättegoda frågor och alla sammen är superrelevanta. Vi kan väl egentligen bara sån ta dem lite sån.
Kan jag bara få lov till att börja svara kött på för en ting jag vet. Det är inte så ofta jag kan få lov att göra det, men nu ska jag göra det. Det har varit detaljerna får du av Erik News på andra sidan av bordet här, men ja, det har jo vært og var I mange år helt konkrete planer for å lage en romheis.
Helt riktig.
Jeg husker og har lest at vi var nede på sånn detaljnivå, at det ble snakket om materialet denne kabelen skulle lages av.
Helt riktig.
Så det har vært konkrete, seriøse planer, ikke anført av, så vidt meg bekjent, eksentriske milliardærer.
Det är helt sant det. Och så jag tror allra först till en gammal klassiker till glädje för nya lyttere bortsett från att vi har väl inte snackat om det förr så det blir fel, men alltså sånt chapt vad vi snackar om här. Det vi snackar om är ett ganska gammalt koncept för över 100 år sedan så var det Konstantin Tsiolkovsky som är liksom rumfartsens ryske far. Han så for seg, han satt og regnet på baner, og så kom han jo raskt til at det finnes en bane der oppe, rett over ekvator, som slik at når du står der, så går det, tar det akkurat 24 timer å gå rundt jorda, for det tar litt lengre tid jo lenger ut du kommer. Og det vil si at en satellitt kan se ut til å stå helt stille over det samme stedet på jorda. Dette vet vi jo I dag, fordi at de av dere som har gammeldags satellitt-TV, dere vet at antenna peker mot samme sted på himmelen hele tiden. Og så fikk han da tanken, men hadde det da vært mulig å bygge et tårn som liksom kunne gå rett opp dit? Og da, så han så for seg et 36 000 kilometer høyt romtårn. Litt senere, på 60-tallet, så var det nye russere som begynte å komme med ideer om, kanskje ikke tårn, men hva med å senke en kabel ned til bakken. Og kunne man da, I stedet for å bruke raketter, så kunne man bruke den kabel til å liksom trekke ting opp og ned som en heis. Og slik kom da begrepet sånn space elevator inn I samtalen, og så holdt man med det I mange år. Og det jo noen innmari gode argumenter for det, som man inne på. For det første, du bruker ikke rakettbrennstoff, du bruker strøm. Jeg tror det litt feil egentlig hvis du tenker på det, da, så det litt feil. Altså man tenker heis, og da tenker du en sånn liten heiskabin. Men du skal jo reise innmari langt,
ja.
36 000 kilometer. Ja. Og hvis du tenker at du kjører I 1000 kilometer I timen, da, for at, altså, det jo ikke en rakett, så du kommer jo ikke I veldig mye høyere, men antatt det et lyntog da. Det et vertikalt lyntog, kan man se på det samme, ikke sant?
Ja.
Og de raskeste togene man ser for seg da sånn der magnetisk levitasjonstog som kanskje kjører 1000 kilometer I timen. Sier vi det, så tar det deg 36 timer å komme dit. Med andre ord, ikke heiskabin. Du trenger å gå på do, du trenger å sove og spise. Så det I praksis så det som et tog som kjører oppover. Men fordelen med at du flyr med 1000 kilometer I timen I stedet for 27 000 kilometer I timen som type romferie jo at du slipper de der store G-kreftene, det der voldsomme sjokket, det jevnt og bedagelig, du flyr oppover, og ja, det normal tyngdekraft hele veien.
Og det blir sånn sending på NRK Slow TV.
Det gjør det, og så det er ingen, det, altså, det
heller ikke... minutt for minutt.
Ikke sant? Og når du skal hjem igjen, så det jo akkurat det samme, du har ikke den der voldsomme, du trenger ikke noe varmeskjold for at du kommer ned I bedagelig fart. Du kan komme ned I den farten som, altså når du nærmer atmosfæren, så bremser du, du flyr ikke 1000 kilometer I timen, du kan godt gå 100 kilometer I timen, ikke sant? Så vi har hatt folk her før som har spurt om, det mulig å komme seg opp I rommet uten å fly så innmari fort? Ja, det det. Med en romheis så det fullt mulig. Og den største fordelen med det, altså, dere har elbil, ikke sant?
Ja, vi har en elbil.
Dere har en elbil, ja. Og det en sånn som kan regenerere energi når du bremser?
Ja, begrenset, men ja.
Ja, for altså de gode elbilene, de veldig gode, og det har skjønt at de gjør det sånn ja, Tesla.
Den gjør det så vidt lite grann, den lille vi har.
Ikke sant? Og jeg tror sånn Porsche Taycan og sånn sånn som kan virkelig hente opp mye energi når du bremser. Her vil man jo gjøre det, man vil regenerere veldig mye av energien, for at du har fritt fall fra... helt oppe fra 36 000 kilometer, eller ikke fritt fall, da, men du faller jo 36 000 kilometer nedover når du skal ned igjen, og da bruker du jo ikke energi, da regenererer det, for at du bruker jo elektrisk strøm. Så dette blir ekstremt effektivt. Altså, mesteparten av energien som går inn I systemet kan gjenvinnes, og så det selvfølgelig, det bare strøm, så det kan gjøre CO2-fritt, det billigere, det tryggere.
Du, denne halvgode filmen med Brad ja. Pitt Ad Astra.
Ja.
Var det det? Jeg tror det er den heter. Ja, det hørtes riktig ut.
Det noen av disse filmene som litt sånn deprimerende. Det mye ja, det, sånne mørke scener med...
Ja, ja det også var, ble det veldig rart på tampen der. Med Tommy Lee Jones oppe i den her romstasjonen, der hadde han vært siden han var glattbarbert og fått et svært skjegg. Men der er det jo en... Det er, mener du at det en åpningsscene der fra en slags romheis?
Helt riktig, og der faller han vel. Og det er jo noe poenget at hvis, der, ja. Det er klart at hvis en av disse togvognene eller heiskabinene løsner og faller,
ja.
Så, så går den jo ikke... Altså, så vil den jo faktisk litt avhengig av hvor, den, hvor høyt oppe den selvfølgelig. Jo høyere opp den kommer, desto nærmere bane vil den komme. Men hvis den faller fra sånn typ 1000, 2000, 3000 kilometer oppe, så vil den falle relativt fritt rett ned mot bakken. Så ja, det er jo igjen, det er jo som Konstantin Tsiolkovsky var inne på, det er som et innmari høyt tårn da. Og du vil jo da falle fra det tårnet hvis ikke du sikrer deg, så jeg tror noe av det som kanskje er mest tiltrekkende ved tanken, det er i tillegg til at det liksom er økonomisk og trygt, er at du får et gigantisk transportvolum. Altså, jeg bare gjorde sånn kvikk sånn matte her. Hvis du tenker at det er cirka 100 kilometer mellom hvert tog oppover, da, så er det 360 tog da, som er på vei opp og ned til enhver tid. Ikke sant? 100 kilometer er god margin. Da har du liksom 6 minutter hvis du kjører i 1000 kilometer i timen, så da liksom, du har god margin mellom togene. Og ja, da har du... du kan frakte enorme mengder stoff opp, som hvis du for eksempel bygger en koloni på Mars, og ikke minst hvis du begynner å bygge fabrikker i rommet. Du kan bygge fabrikker i rommet, du kan jo få det som man har snakket om, at ja, tusener eller kanskje millioner av mennesker skal jobbe i rommet, og da blir rommet kan bli en arbeidsplass, nesten litt som Nordsjøen er nå. Da,
Belt allowed da.
Ja.
Ja, har du begynt å se på,
Expanse?
Expanse?
Jeg har det, ja. Og nettopp, ikke sant? Og da kan vi ta i bruk asteroidebeltet.
Ja.
Da kan vi hente ressurser fra asteroidebeltet, og kanskje ta, og faktisk så kan vi komme til å trenge minst en asteroide, fordi at som man jo raskt oppdaget, det holder jo ikke bare å senke en kabel ned, for at, altså, den vil jo prøve å trekkes ned. Du trenger en motvekt for å holde den i strekk.
Ja, ikke sant?
Så det betyr at du trenger også en asteroide i motsatt ende.
Moring.
Jep,
ja.
Ikke sant? Så da trenger du, og det man har snakket om er opp til 72 000 kilometer ut, så har du i den andre enden en svær klump som holder den, og da har du altså en 72 000 kilometer lang kabel med en midtveis, så har du en stasjon, og masse fabrikker og sånn, og i den andre enden har du en asteroide, som en liten asteroide, og hvis du slipper noe løst fra den, så har du unnslippningshastighet fra jorda, så da får du helt gratis, så kan du da fly til hele solsystemet, litt avhengig av hvordan du timer det. Den blir som en svær slynge, som kan drive og slenge ja. Romskip og mennesker.
Ja, og i tillegg så vil du jo ha muligheten da, til å måtte ha bensinstasjonen på å si, for raketter og sånt der oppe, og det, ja. Du vil jo kunne... da har du i hvert fall gjort et stort problem mindre ved, altså, ja. Ved frakt av drivstoff, så da kan du komme lenger ut.
Du kan hente inn en komet, ikke sant? Da har du vann, da har du ja. Hydrogen og oksygen som er brennstoff, ikke sant? Det er masse karbon der du kan lage metan, som er det SpaceX og Blue Origin har tenkt å satse på nå, men ja. Og ikke bare det, men det går jo også an å bygge romheiser rundt andre planeter. Det går an å bygge en romheis på månen, det går an å bygge en romheis på Mars. Og så det har jo vært snakk om, som Henrik her er inne på, det er jo mulig å se for seg altså et interplanetarisk transportsystem som går nesten helt og holdent på elektrisk strøm. Så det store spørsmålet er selvfølgelig, det er jo bare...
Ja, for det, nå har vi... Nå
det er
jo
så bra!
Ikke sant? For det har vi også slått fast at det vil definitivt sko seg økonomisk å gjøre en sånn øvelse.
Ja, altså på lang sikt så er det veldig vanskelig å se for seg at man ikke gjør det.
Nå kommer kalddusjen.
Det er noen grunner til at det har blitt litt mindre prat om det, og jeg husker det var en del år siden da jeg begynte å... Jeg skriver blant annet om romheisen i en bok jeg skrev om fremtiden fra 1999. Og noen år etterpå så måtte jeg revidere litt det som stod i den boka, rett og slett for at da var det begynt å dukke opp noe litt sånn misgivings, altså litt sånn, folk hadde begynt å tenke litt og regne litt mer på det, og ikke bare entusiastene, men også folk som er mer skeptiske, og da var det både...
Folka fra BI,
så økonomene hadde sett på det, og dessuten en del ingeniører, og noen astrofysikere som sa, men unnskyld meg, hvis du har en, altså for det første da, det åpenbare, du har en 72 000 kilometer lang kabel, hva bygger du den av? Jo, vi har noen tanker rundt det, man snakker om karbon nanorør, hva er en sånn materiale, og det finnes. Og carbon nanotubes er kjempekult, du må ha noe sånt nå, du kan bare glemme typ stål eller karbonfiber, fordi det er ikke sterkt nok. Karbon nanorør, eller til og med diamant nanorør har folk snakket om. Det er nok mulig. Men altså det vi ikke vet hvordan vi gjør er jo hvordan du produserer det for det første i stort nok volym.
Ja, det var det første. Det lille jeg vet om karbon nanorør jo at de klarer å lage det, ja. Men de klarer å lage det i veldig små kvanta.
Ja.
Så hvis man skulle gjort det med på en måte, dagens tempo, så ville vi jo vært for lengst døde og begravet alle sammen før de hadde klart å bare lage nok råmateriale til denne kabelen.
Og et lite hint om hvor vanskelig det å bruke karbonteknologi i rommet med alle disse store temperaturforskjellene og slike ting, det fikk vi jo da SpaceX, når de bygger jo sin nye rakett Starship, som folk driver og maser om at vi skal lage en ekstra sending om, og det kommer, bare de har sprengt noen flere av dem.
Rudd!
Men, ja, litt rudder. Men altså, SpaceX hadde jo opprinnelig tenkt å gå for karbonfiber i systemet, og oppdaget etter hvert at det var vanskelig å få til å funke i sånn romfartssammenheng. Det er vanskelig. Det er ikke umulig, det er bare innmari teknisk vanskelig. Det er dyrt, og vi har for øyeblikk ikke teknologien på plass. Så, og da, i det øyeblikk du liksom, selve utgangspunktet da, jo at du må ha den kabelen, og den skal ikke ryke. For tenk litt grann på hva som skjer hvis den kabelen ryker. Hvis den ryker 1000 kilometer under festepunktet, da, oppe i bane, ja, så faller jo den kabelen ned, da. Og så vil den jo selvfølgelig, jorda roterer under, og du har noe som heter Corioliskraften som gjør at den vrir seg, sånn at den vil jo ikke falle ned i en haug på det stedet den daler, den vil jo da etter hvert sånn falle ned og dekke ganske store områder. Og når den treffer atmosfæren, så har den, da har den stor fart, altså, for da har den falt lenge de øverste delene av den, så sikkerheten, du må være veldig sikker på at den har strekkstyrke nok da, til å tåle sin egen vekt og motvekten og andre ting, så det en ting, vi vet ikke, det for øyeblikket teknisk i prinsippet mulig, i praksis kan vi ikke gjøre det. Det andre og det når du tenker på det, egentlig ganske innlysende, de togene trenger jo energi. Og altså, du kan jo ikke ha, du tenker, ja, men det en heis, ikke sant, og du heiskabler, du har strømledninger, altså en heis får jo strøm via en kobberledning, ja, men den kan du ikke ha, for du kan ikke ha metall, fordi at metall for tungt og har ikke strekkstyrke nok, sånn at kabelen blir ren karbon, for eksempel. Det blir rent karbon. Så du kan ikke ha en kobberstripe som den kan hente strøm fra. Det må bli trådløs overføring. Man snakket om mikrobølger. Det går an. Du kan sende energi med mikrobølger. Da må du ha en svær antenne som står i enden av... ikke sant?
Du, bare apropos ja. det, der har det vel vært noe snakk om å drive noe sånt. Jeg mener, jeg har sett noen Discovery-greier på en eller annen gang. Man skulle drive det med noen sånne laser og så videre.
Ja.
Okay, skyte en stråle fra bakken og så opp.
Det det man snakker om, at man sier at det lar seg gjøre, men det du trenger da en sånn type, noen sånn megawatt-laser, noen virkelig kraftige lasere som står nede, og du trenger lasere for de kan fokusere lyset, som skyter oppover langs kabelen, og som da treffer en mottaker lenger oppe, fordi igjen, man tror ikke, altså du kan selvfølgelig lagre også i batterier, men det kommer an på hvor god batteriteknologien og man mistenker jo at den neppe god nok til å kunne klatre, for det den skal gjøre jo, den skal klatre sånn i 1000 kilometer i timen vertikalt oppover mot tyngdekraften i 1000 kilometer i timen for eksempel, og da det sier seg selv, det mye energi som skal til. Og når jeg snakker om at du kan gjenvinne energien, så det helt riktig, men den gjenvinner du da antagelig i et batteri ombord i toget som faller nedover, og så lader den opp et batteri på bakken som den laseren som skal skyte oppover igjen skal bruke, og du begynner å se at, oi, dette her begynner å bli ganske, det begynner å bli ganske komplisert da.
Han visste det ikke enda, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet, var dagene hjemme syk fra skolen, med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på Telenor.no sikkerhet.
Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Og så det det som til syvende og sist gjorde at folk begynte å tvile, det var dette problemet med svingninger i kabelen, som kabelen kjempelang. Det vil si at den jo i interplanetarisk skala, altså dette ikke lav jordbane, dette et godt stykke ut mot månen, det vil si at den utsatt for ikke bare gravitasjon fra månen, men også fra sola, og det man da oppdaget var at når månen og solas gravitasjon trekker i den, så vil kabelen begynne å svinge. Mm. Og det jo ikke en god ting, for hvis du får feil type svingninger, så kan du, altså hvis du får det som heter harmoniske svingninger, så kan du risikere at kabelen faktisk river seg selv i stykker. Ja, det ikke sikkert du får det, men uansett så svingninger et problem. Det at du kjører togene opp og ned setter dem også i svingninger, fordi at togene vil faktisk bli dratt litt av jordas rotasjon, sånn at, og det har man da funnet ut at det kan faktisk brukes positivt, fordi at du kan dempe svingningene fra sola og månen ved å kjøre time når togene går, sånn at en svingning som går en vei, kan du time med å kjøre togen motsatt vei. Og så kommer jeg over en vitenskapelig artikkel som påpeker at du også selvfølgelig, fordi den 36 000 kilometer lang, det er forskjellig temperatur.
Ja, det var det jeg satt og tenkte på nå.
Ikke sant?
Du ville ha ekstreme temperaturforskjeller i
Hele veien opp. Noen deler av den vil være i skygge, noen deler av den vil være i sol. Det gir også svingninger, du får dette her i strekket, og så har du den siste lille kinkige tingen, og det er sånn rommematematikk da. Det at hvis du tar en kabel som liksom går fra, altså som forankret på ekvator, og som går opp til 36 000 kilometer oppe, alt som går i bane under 36 000 kilometer, vil på et eller annet tidspunkt treffe den kabelen, hvis ikke den kan flytte seg. Det matematisk, så alle satellitter, alt romsøppel, alle romstasjoner, alt vi har sendt opp i bane til nå, vil på et eller annet tidspunkt krasje med den, hvis ikke den kan flytte seg. Så det man også, der har man også funnet ut at, og fordi at mesteparten av det som kan treffe kabelen går lavt nede, nesten helt ved starten. Altså, det et sånn typ 200-300 kilometer over festepunktet, så holder det ikke å ha svingninger høyt oppe. Så det de nå snakker om at kanskje du må ha et løst ankerpunkt nede. Altså, at du ikke har, kabelen ikke festet til jorda, den festet til en typ plattform, bevegelig plattform til sjøss. Og når du da ser noen nærmer seg som kan kollidere med den, så må du da
Når du ser noen nærme seg, da må du jo se det så lange tid i forveien at det jo helt spinnvill logistikk bare det.
Så det ikke umulig å gjøre. Det bare innmari vanskelig.
Ja, men space is hard, my man. Altså,
ja!
Når du legger sammen, nå jeg sånn kanskje bygd da, men når du legger sammen så mange gigantiske utfordringer, så blir jo det, trenger ikke å være veldig tabloid anlagt for å si at det praktisk umulig.
I 2021 så det praktisk umulig å gjøre det, og det man også vet da, det at før det i det hele tatt skal gjøres, så skal det testes veldig grundig, og det skal testes trygt. Og jeg har sett der ute, hvis du går ut og prøver å google litt hva folk har anslått som pris på dette, så har jeg sett, det er blant annet en som brukes mye av Discovery, og her vil jeg komme en liten advarsel, han heter Michio Kaku, han fysiker, og Michio Kaku har vært med i masse programmer om alt fra aliens til interstellare reiser og svarte hull. Og han en smart fyr, jeg har lest flere av bøkene hans, han en smart fyr, men han også veldig glad med å komme med litt sånn dramatiske spådommer og ting som han ikke alltid har god nok peil på. Og han har vært ute og sagt at han anslår at dette kan koste noe sånn som 10 milliarder dollar. Og da sier
det hørtes billig ut.
Så tenker jeg, unnskyld, det dobbelte av Perseverance-romsonden, skal det finansiere ikke bare 36 000, 72 000 kilometer kabel, men helt ny teknologi, ny fabrikker. Altså, man regner med at utviklingen av Starship som skjer nå, som basert på kjent teknologi, vil koste sånn 5-10 milliarder dollar minste anslag. Det det en ny rakett koster, og det kjent teknologi. Her det helt ukjent teknologi, og man sier at det i samme nabolag, jeg sier no way. No way, og som da igjen, for Elon Musk pleier jo å si det, han sier at prototypen kjempeenkel, produksjon 100 ganger verre, og blir også gjerne 100 ganger dyrere, så nei, ikke tale om. Og da kommer du selvfølgelig til det som hvem skal betale for dette, og hvem skal eie og kontrollere den, fordi igjen, denne kabelen må gå ned til ekvator. Altså,
for det er låst, det er gitt den, det er der den må være.
Hvis du tenker på det da, så kan du tenke at hvis du senker den ned fra 36 000 kilometer, så må du senke den rett ned. Du kan ikke senke den på skrå ned til Norge for eksempel, for da får du jo et strekk den veien også, da får du en kabel som bøyer seg opp mot, liksom, sånn, opp mot toppen av jordkloden.
Alle land skal ha sin egen romheis.
Så det går ikke. Det blir ekvator som er utgangspunktet her. Og da kan jeg si at hvis alle som har sjekket en ja, i gamle dager ville jeg sagt en globus.
Ja, det var det jeg gjorde.
Sjekk Google Maps, eller bare putt i Google da. Sier sånn, hvor mange land ligger langs ekvator? Og det 13 land det. Og hvis du ser på dem, så det mye fattige, politisk ustabile land. Det mye, for eksempel sånn, den demokratiske republikken Kongo. Det land som Ecuador, det land som, altså det deler av Brasil, det Colombia. Altså, så ja, du har FARC-grillian, og du har borgerkrig, ikke sant?
Jeg begynte umiddelbart å se for meg noe sånn ganske heftige sånne terroranslag mot dette festepunktet,
ja.
Som nødvendigvis da må være et av liksom, verdens mest bevokta steder da, for å sørge for den. Jeg satt også med et bilde av noen bolter i hodet her, og hvordan skal du feste det greiene her?
Og ikke det, sant? Liksom, når du sier Jesus, det er egentlig det er interessant å si det, men noe av glansen gikk nok av hele dette prosjektet, også delvis etter 11. september 2001, da du hadde liksom ja, ganske synlig terrormål, høye tårn som var, og det sier seg selv at dette her ville liksom bli som Twin Towers ganger tusener, ikke sant? Altså det ville bli et enormt fristende mål. Så ja, altså i og for seg så kan du si at når du, hvis du designer kabelen riktig, så behøver det ikke nødvendigvis å bli slik at du trenger å feste den veldig solid til jorda. Du kan faktisk ha en typ oljeplattform som flytter seg omkring nede på jorda, for da har du liksom balansert tyngden hele veien. Så det skal nok la seg løse, sånn rent tekniske, men det politiske her er ingen liten ting, fordi at stadig mer tyder på at det eventuelt må skje til sjøss, og da kan det hende at det skjer i internasjonalt farvann, men igjen, denne kabelen påvirker hele jorda. Faller den ned, så vil store deler av jorda kunne påvirkes. Hvem skal eie den? Hvem skal drifte den? Hvem skal betale for den? Det er sånne ting som jeg tenker at det er også sånn, altså, hvis man kommer forbi de tekniske utfordringene, så blir liksom sånn, det økonomiske, men faktisk også det politiske, for at, altså, de store, mektige industrinasjonene, og ikke minst de store romfartsnasjonene, de ligger solid plassert langt oppe på den nordlige halvkule, ikke sant? USA, Russland, Kina, og nå også etter hvert India. Dette er i ferd med å bli, er allerede, eller er i ferd med å bli store nasjoner i rommet, men de er langt unna ekvator, så hvor vi ender opp med der, det er jeg også veldig, det synes jeg en veldig uavklart ting. Og det er også sånn som man har lett for å kimse, mens vi vet jo at det er faktisk noe av det som...
Ja, for det som slår meg her er at hvis man skulle da i en eller annen narspillsammenheng tenke at dette skal vi realitetsbehandle, så...
Du sier det, jeg har vært på en del narspill hvor folk har spurt om akkurat dette. Det skjer gjerne litt sånn ut på natten.
Ja.
Du, Eirik.
To flasker vin og...
Ja.
Men,
her er forming og dette.
Ja, ja. Nei, fordi at... Det som slo meg var at du vil jo ha litt sånn oljeindustrien versus elbil. Altså at du vil jo ha, det er jo etter hvert en ganske mektig industri som kanskje ikke nødvendigvis ser seg tjent med en sånn type transportløsning.
Og der kommer vi jo da til vår mann som han nevner. Ja. Ikke sant? Han er jo inne på han. Og det, altså,
nå tenkte du på Werner von Braun nå?
Jeg tenkte selvfølgelig som vanlig på Werner von Braun og hans moderne alter ego, Elon. Og Elon, han er jo, som for øvrig, det må jeg si på en liten digresjon, men Elon har jo for første gang, så vidt jeg kan se, da, kommentert det faktum at Werner von Braun i 1948 skrev en veldig dårlig roman, men dog en roman som etter hvert ble utgitt, hvor han kaller lederen på Mars for The Elon.
Ja,
og Elon Musks første respons var faktisk, er dette faktisk sant? Og det er det, Elon. Det grundig sjekket opp på Stolper og Nedad Wenger. Han kalte han for The Elon, så der ser man. Det en kobling der, men uansett da. Elon Musk har ikke vært veldig opptatt av romheisen, og jeg tror det flere grunner til det, men det viktigste selvfølgelig hans mål å komme til Mars.
Ja.
Og sant å si, hvis vi skal komme oss til Mars på denne siden av 2100, så romheisen et blindspor. Vi kommer til å bruke så mange år på å bygge den, lage ny industri, og ikke minst tømme rommet for alle de tingene som går i bane. Og han og andre store aktører nå, ikke, altså sånn som Jeff Bezos med Amazon, men også andre, går jo motsatt retning, for de skal jo stadigvæk skyte opp nye satellitter.
Ja.
Og Starlink, som vi har vært inne på i tidligere sendinger, dette her satellittnettverket.
Her tror jeg aldri var nevnt.
Ikke sant? Det er jo, altså tanken om 40 000 satellitter, fra typ mellom 12 000 og 40 000 satellitter fra SpaceX, tilsvarende fra Amazon, og andre som har lyst til å bygge disse såkalte megakonstellasjonene, det er jo stikk i strid med romheisen.
Ja.
For at jo flere ting som er der oppe, desto flere ting må jo denne stakkars heisen drive og flytte seg vekk fra.
Ja. Men du, en ting som ikke... ikke måtte skrevet ned noen sted nå som du ikke har forberedt, som vi ikke forberedt på, men tanke som slår meg. Når vi nå da på en måte har avfeid den praktiske mulighetene ved, for å bygge en romheis. Har man sett på, mer eller mindre seriøst, andre måter å komme seg fra jorda og opp I verdensrommet enn da altså rakett?
Ja.
Det raketter?
Det har man faktisk. Altså en ting jo faktisk...
Må det være flammer på eksplosjoner på en måte? Har man sett på andre ting?
Det helt sant, det må det jo egentlig ikke. Man har tenkt på ulike typer sånn elektromagnetisme. Det har jo vært folk der ute som har ment at man kunne bruke jordas magnetfelt til å flytte veldig lette ting opp I rommet. Kanoner.
Ja, railguns har det vært, ja.
Ikke sant? Kanoner, laserdrevne romskip, altså at man bruker den der ideen om å bruke en laser på bakken som så skyter opp på et romskip, og så bruker du energien fra laseren til å drive romskipet, det en mulighet. Du kan, da har du, siden du har en energikilde på jorda, så du ikke avhengig av å ta med deg alt på vei oppover. Du kan bygge en mye lettere rakett, for å si det sånn. Og det finnes også noen sånne, det finnes noen hybridløsninger av denne her romheisen, og det består faktisk I at du lager en sånn slags slyngeløsning som kan bruke jordas rotasjon til å liksom slynge ting opp I rommet og hente ting ned igjen. Så altså rakett ikke det eneste svaret. Det som du sier, mange mulige løsninger. Det de alle sammen har stranda litt på, det at de stort sett krever ganske mye sånn infrastruktur på bakken.
Ja.
Du må liksom bygge, for eksempel, hvis du skal, som det har vært foreslått, å skyte opp ting elektromagnetisk. Du lager en elektromagnetisk kanon som du har inne I et fjell og som står på skrå, og da får du veldig mye av den farten du trenger for å komme opp I rommet bare ved å bruke strøm, og så trenger du kanskje bare rakett litt på toppen. Det mulig å gjøre, det bare, du må finne det fjellet, og du må finne alle de pengene, og du må få rettighetene til å gjøre det, og der har rakettene den store fordelen at de trenger en liten oppskytingsplattform. De egentlig, og særlig hvis du ser på planene for Starship, så de tenkt å bruke blant annet dekommisjonerte oljeplattformer I Mexico-golfen til å ta over landet på grunn av støyproblemet. Da. Men det vil si at det er billigere og enklere.
Det er jo litt fascinerende, og da når raketter blir billigere og enklere, enn alternativet, da tenker jeg da ikke alternativet.
Nei, og så ikke sant akkurat det, og han jo inne på det, Henrik, han har helt rett. Altså, til en viss grad, altså jeg har sett kostnadsanslag for hva det vil koste å sende opp en kilo med stoff da, til bane med romheisen. Altså, kostnadsanslagene varierer fra $25, som for meg virker helt vilt sånn I en startfase, fordi at det blir superdyrt, til opp til $500, men da vi I samme kategori som Starship skal være, ikke sant? Så det jeg tenker da, at det siste poenget hans, som dette noe som vi liksom må vente med til vi har på plass en fungerende romøkonomi? Altså en stor romøkonomi som faktisk på en måte kan understøtte det. Det tror jeg egentlig det viktigste poenget han har, og det at det er jo ikke det at en ingeniør som Elon Musk synes at som liksom har noe imot romheisen, da, bare for øyeblikket så virker ikke som en praktisk idé, han en praktisk fyr, og han vil til Mars, så han bruker kjent teknologi og bygger videre på det, og det kjempesmart. Mm. Det liksom veldig mange av de store tingene, mange av de tingene som har forandret livene våre jo egentlig det, altså de fleste revolusjonerende oppfinnelser de siste 50 årene har jo ikke egentlig vært nye, du har tatt et eksisterende produkt, og så har du gjort det bedre, det liksom iPhone-prinsippet.
Ja,
det fattes jo smarttelefoner før iPhone, det bare at de var innmari dårlige, og så sier de jeg ser denne, og jeg ser hvordan jeg kan gjøre den bedre, og det jo det Elon Musk gjør med raketten, han sier, jeg ser denne raketten, og så ser jeg hvordan jeg kan gjøre den bedre. Det et innmari godt prinsipp fra design- og ingeniørvitenskapene, mens romheisen totalt sånn groundbreaking, revolusjonerende teknologi, og du I et helt annet landskap.
Det basalforskning, liksom.
Ikke sant? Det må gjøres masse på materialvitenskap, og det må gjøres masse på sånn styringssystemer for disse heisene som skal gå opp og ned og stemme med svingningene. Og det la seg gjørbart, bare at du må ha noe I den andre enden, og det det Henrik inne på, du må ha en økonomi I den andre enden som stor nok. Og det det egentlig da sier du trenger egentlig at Elon Musk lykkes med dette Mars-prosjektet sitt. Hvis han får til dette at han skal sende og gå I tusenvis av romskip hver gang jorda og Mars står riktig I forhold til hverandre hvert annet år, for det han sier, han skal sende en flåte på sånn 1000-2000 romskip. Altså, alle de trenger brennstoff, de trenger reparasjon, de trenger, ikke sant, de trenger en svær infrastruktur. Den infrastrukturen ville være veldig mye, det ville være mye enklere å kolonisere solsystemet hvis liksom, du kunne bruke raketter til å fly folk til Mars og til Jupiter og Saturn, for der de best. Og så bruker du romheisen til å hente alt du trenger opp fra jorda, ikke sant? Mat og brennstoff, alt du trenger opp fra jorda. Så sånn sett vil jeg si at det ikke noen motsetning mellom det Musk gjør nå og romheisen. På lang sikt så det antagelig en god løsning at så trenger det ene det andre. Men der vi nå så det sånn at romheisen trenger egentlig Starship mye mer enn Starship trenger romheisen. Det vel litt der vi
Kan jeg få lov til, jeg vil bare dele et bilde som jeg har sittet med I huet ganske lenge her nå, fra en for så vidt fryktelig dårlig film, men remaken av Total Recall, hvor de har den her The Drop, som tar deg tvers gjennom planeten.
The Molten Core.
Ja. Der, det et eller annet sånn, jeg har noen bilder av romheis og liksom et eller annet, ja. Takk, jeg ville bare få det.
Jo, men det er godt, altså, det ikke dumt det der, altså, for det litt I det landskapet vi akkurat nå, med sånn kult, teknisk mulig, men vil det være økonomisk mulig, eller vil diverse økonomiske trender og slike ting gjøre at det ikke skjer på veldig lenge? Jeg tenker at romheisen litt I samme kategori som store roterende romstasjoner med plass til millioner av mennesker som Jeff Bezos vil bygge. Det fullt mulig å bygge dem der ute. I stedet for å kolonisere planeter så bare bygger du I praksis små planeter som passer for mennesker. Det bare at det innmari langt unna hva som praktisk mulig å gjøre og ikke minst økonomisk. Eller terraforming. Terraforming kan vi sikkert komme tilbake til en annen gang, men det noe av det samme. Hvis ikke, det egentlig, altså, jeg pleier å si det, vi har noen av de beste lytterne. Det veldig få spørsmål om terraforming, og det tror jeg for at veldig mange av våre lytter har skjønt at det et kult konsept, da. Det sånn, ikke sant? Nice to have. Men
ikke.
Men så det der med hvordan gjør du det, og hvordan, altså, og hva,
men du, ja? Sorry, kunne man sett for seg, da, en mer sånn, en romheis mellom et punkt I bane rundt jorda til for eksempel et punkt I bane rundt Mars?
Ja, det kan man. Altså, du ville jo ikke kunne ha en fysisk forbindelse, men du ville kunne ha en altså at den bruker en sånn slingeeffekt på jorda til å slinge til en romheis på Mars, og romheiser på Mars har vært foreslått. Det et lite problem, og det at nederst av de to månedene, nå husker jeg ikke om det Phobos eller Deimos som går nederst, den går så langt nede at den faktisk nedenfor toppen på romheisen. Så en romheis på Mars, den må da svinge frem og tilbake hele tiden for ikke å bli knust av en måne, som har fått folk til å si at vel, men hvis du allerede I gang med å bygge romheis, så kan du kunne faktisk ta den månen, så kunne du bygge romheisen av den månen.
Ja.
Du har jo materialet der, og da tenker jeg at vi har for eksempel vår rometiker Andrea Ove, som sikkert vil ha et ord med I laget der, og si, høm, det der med å ta måner og bare knuse dem og begynne å bygge romheiser av det, hvor smart det? Og da ender du plutselig om at, oi, vent nå litt, Elon Musk som vil atombombe Mars, Nordpol og Sydpol for å slippe løs is og vann, han fremstår jo da kanskje som den etiske av disse kolonistene, snarere enn romheistilhengerne som sier, nei, vi smerter en måne.
Ok, nå har vi prøvd, nå har en romheis ain't gonna happen.
I hvert fall ikke I vår livstid, Henrik. Nei, så, vi glad I raketter, men først og fremst fordi at raketter det vi har, og vi liker verdensrommet, så det som får oss opp I verdensrommet, det vi glad I. Romheisen ikke der ennå, men takk for spørsmålet, for det jeg skal ikke se bort fra at vi gjør det I fremtiden. Det bare...
Så ikke se bort fra noe som helst I fremtiden?
Helt sant. Det jo alt egentlig mulig.
Ja, ok.
Så,
men,
vi kan legge ut noen lenker I show notes, det kan vi gjøre. For det pleier vi å gjøre på romkapsel.no.
Og så kan vi si det at hvis alt står oss bi, og vi ikke har rotet oss bort I romheisproblematikken ytterligere, så blir det astronaut spesial neste uke.
Ja.
Da det Mike
Massimino.
Massimino, ikke jeg har lyst til å si Massimimo, men Massimino. Som forhåpentligvis da lar seg av intervjuet her I Romkapsel. Jeg gleder meg veldig til det.
Ja, og som jeg driver og leser boken akkurat nå, som heter Spaceman, kan varmt anbefales, og jeg akkurat når jeg kom til det kapitlet hvor han skal opp med sin første romferjeferd, og han var ikke noen spesielt god katolikk, men før han skulle opp med romferja, så ble han, som han sier, the most devout Catholic in the whole state of Texas. Han visste hva han skulle fly opp med, for å si det sånn. Men ja, nei, vi håper på det, og vi holder dere uansett underrettet via de andre kanalene våre, Facebook, Instagram, Twitter, og så videre, og så det som vanlig støtt oss hvis dere synes at vi skal snakke mer om romheis og terraforming. Da det vips og t-skjorter som gjelder.
Du finner link til t-skjorteshoppen på Facebook-siden vår, og så vips kan du søke opp romkapsel hvis du så altruistisk anlagt. Vi takker tusen takk for det, alle som gjør det. Veldig, veldig hyggelig og kjærkomment. Og så krysser vi nå fingre og tær og armer og bein for at det blir Mike og oss neste uke. Ha det så lenge da!
Ha det!
Denne podcasten produsert av Tid og Lyst.
Han satt der I McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som stod der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var tre dager unna, og han bare en tredjedel inn I pensum. Og det sånne ting som gjør at noen tar opp en vinduesplass her hele dagen. Men sånn livet. Og McDonalds bare en liten del av det, tross alt.
Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.